Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u još jednu bijelu kroniku. Možda ste se zapitali koji je ovo jezik koji ste čuli, to je arapski i to je katolička duhovna glazba. Danas su nam gosti Ivona i Igor Zgrabić koji će nam približiti sveca, svetoga Šarbela Meklufa, jer danas nam je tema Spomeni sveca, dodaj lijek. Dragi Igore, draga Ivona, dobrodošli u bijelu kroniku, hvaljen Isus i Marija.
Uvijek je.
Hvala se, Mane, i hvala na pozivu.
Dragi slušatelji, ime Ivona Zgrabljić vam je vrlo vjerojatno poznato. Ivona je poznata poduzetnica, vrlo uspješna, koja u poslovni svijet uvodi načela kršćanske duhovnosti. Bavi se ljudskim resursima i osnivačica i vlasnica tvrtke Edukator Kreator, za koju ste, vjerujem, svi čuli. Ali ono što možda niste čuli, a ja sam saznala od njezinog supruga, je da je ona i kantautorica. Ona je nedavno objavila svoj prvi album u izdanju Croatia Recordsa, pa evo, to ćemo, nadamo se, uskoro također slušati ovdje u našem studiju. Gospodin Igor, njezin suprug, je stručnjak za javne politike i trenutno je zaposlenik vama vrlo poznate tvrtke Google. Igore, kažu da je Google poput Boga, da je sve znajuć, sve mogući, sve prisutan, je li to točno?
Nije.
Nije, evo, stručnjak je rekao da nije. Međutim, Igor i Ivona su također vjernici, posvećeni su Gospodinu i nastoje kroz sve što rade širiti njegovu slavu. Roditelji su troje djece. Danas ćemo ipak u središte kao našeg glavnog gosta staviti svetoga Šarbela, vrlo, vrlo velikog i poznatog sveca, nama možda malo manje poznatog jer je bio Libanonac. A zapravo nam je tema koliko je važno govoriti drugima o svecima. Dakle, ne samo da se mi sami otvorimo druženju sa svecima i zagovornoj molitvi svecima i dopustimo da njihove kreposti, njihove vrline, to Božje svjetlo koje su oni u svom životu uprisutnili kao kanali, da utječe i na nas i da nas oplemeni, nego i da možda drugima to na neki način pomogne. Jer bila kronika emisija u kojoj mi predstavljamo dobre ljude, hrabre ljude, koji nesebično pomažu, koji čine nešto dobro, ne iz koristoljublja, ne jer im je netko rekao, nego jer to doista žele. I u tom smislu glavna tema naše misije uvijek je dobrota. Ali mi tu predlažemo slušateljima da se upoznaju sa osobnim pričama. Dakle, predstavljamo portrete konkretnih ljudi koji na neki način čine dobro. Vi ste učinili puno dobra, ali i vama je učinjeno dobro, a poveznica moja s vama je Sveti Šarbel, koji će posebno zagrebačkim vjernicima biti predstavljen u utorak na događanju na Svetom Duhu u Bazilici Svetog Ante Padovanskog, gdje će vjernici moći nazočiti svjedočanstvo gospodina Raimonda Nadera, koji je predsjednik svjetske organizacije koja se zove Molitvena organizacija Svetog Šarbela, bit će i euharistijsko slavlje. Pa o svemu tome, evo, želimo danas nešto čuti od naših gostiju. Igore, tko je Sveti Šarbel i kako ste vi uopće saznali za njega?
Hvala Marina na uvodu. Događaj u ponedjeljak, samo da odmah slušatelji, ako već rade bilješke, neka zapišu ponedjeljak.
Isprika,
iako ćemo vjerojatno imati prilike još ponoviti.
Dakle, sutra?
Ne. 13.5.
A 13.
13. svibnja,
da. Ja sam sve ovoga pomiješala jer imam u obitelji jednu situaciju, moj suprug ide na operaciju u utorak, pa nekako mislim da je sve utorak. Dakle, 13. svibnja u ponedjeljak. Evo, ispravljamo.
Sveti Šarbel. Pa evo, ja ću vam reći iskreno kako sam ja prvi put za njega čuo. Supruga je prije nešto manje od 2 godine stigla iz Međugorja. Otišla je na jednu duhovnu obnovu i u dijeljenju svojih iskustava i dojmova izvadila jednu malu bočicu apotekarsku na kojoj je na arapskom nešto pisalo sa kemijskom. Dakle, nije bilo printano, nego baš bilo ručno nešto napisano. I ona mi je rekla da je dobila to od jedne gospođe, da je to ulje Svetog Šarbela. Na što sam ja prvo reagirao skeptično, jer nisam zapravo da to čuo za Svetog Šarbela. I pitao sam prvo da nije to slučajno neka ezoterija, vrlo iskreno kažem. I onda mi je ona objasnila da je Sveti Šarbel svetac koji se u Međugorju jako puno pojavio se, dakle štuje, pojavio se jako puno njegovih tih i nekakvih slika i medaljona je toga. I ja sam tada išao malo istraži zajedno s njom ko je on, i tu smo mi nekako stali na toj temi, dok se za nekakvih par mjeseci u okviru moje kompanije, mi imamo različite grupe u Google, da li su to Google katolici, Google ne znam, neko koji je diplomirao s nekog studija, Google bijelci, crnci i tako dalje, jedan kolega javio i kaže da će se sutra on iz svetišta Anaja, odakle gdje je sahranjen Sveti Šarbel, on javiti putem video poziva. I ko želi da se može isto tako priključiti tom pozivu. I idući dan kad sam se ja spojio, na tom pozivu sam bio ja jedino, moja supruga koju sam pozvao i kolega isto tako koji je tada radio sa mnom u Hrvatskoj kojeg sam pozvao, što je već bilo dosta indikativno da od cijelog Googla u svijetu koji zapošljava, ne znam, 200.000 ljudi, da smo nas troje bile na tom pozivu i sat vremena uživo gledali, evo, i Svetog Šarbela, njegov grob i svetište. Taj kolega je izrazio želju da nam pošalje nekakve stvari iz Anaje, da pošalje možda knjige ili nekakve takve stvari, jer on posvećen Svetom Šarbelu, što smo mi prihvatili, i za jedno mjesec dana dobivamo poziv iz Zračne luke Zagreb da je oko 180 kg robe stiglo u Zagreb. Mi smo tada uspjeli to kako se kaže, prijaviti u carini, što se već to čini, i shvatili smo da smo dobili iz svetišta blagoslovenog ulja, knjiga, slika i dosta stvari koje su vezane u Svetog Šarbela, što je, evo, to bio jedan malo šok, ajmo tako reći. Zapravo nismo ni znali što ćemo s tim učiniti. Prvo je bio osjećaj da smo manji od svega toga, drugo da ne razumijemo šta se tu zbiva, jel? Tako da je bila osjećaj jedne radosti, ali velike zbunjenosti, moram priznati, jel? I dalje, Sveti Šarbel je jedan, kako bi rekao, iskorak bar u mom životu učinio kad sam ja lani imao jednu ozljedu, slomio sam koljeno, morao sam ga ići operirat, i ta jedna tehnička, mehanička stvar operacije koljena je naravno izazvale neke druge nuspojave od problema sa spavanjem, insomnije, do nekakvih, kako bi rekao, duhovnih borbi, mentalnih borbi i svega, gdje sam se dosta, kako bi rekao, prikazao i molio Svetom Šarbelu. Moram priznati, u početku sam ga se malo bojao. To je bio prvi svetac, odnosno pustinjak, koji sam ja upoznao u svom vjerskom životu. I ako god pročita njegovu biografiju, tu nema puno, kako bi rekao, senzacionalnosti. Tu nema puno euforije. On je svetac, evo kad ste me pitali da ga malo predstavim, koji je zapravo bio pustinjak, živio u Libanonu, član je bio maronitske crkve, to je to su katoličke crkve, ali naravno na istočnom, na istoku, koje priznaju papu, koje su isto tako naša, znači, subraća i sestre. I svetac koji je cijeli život živio u postu, u molitvi i nečim što se može nazvati isto tako mrtvljenje, jel? Dio svog života je proveo u samostanu, a dobar dio sam u izolaciji u jednoj kolibi gdje je živio 2 metra sa 2 metra, jel? Evo, to je taj nekako taj uvodni dio, ali kažem, u tom kontekstu je on meni se on približio, ne koliko sam se htio njemu približiti, koliko se on meni približio, bio mi je velika utjeha u tim danima koji su bili zapravo, ja bih rekao, dani mojih mračnih noći i tame, a on je svetac koji, ja mislim, i pročitao sam da je on svetac koji je s Isusom na Kalvariji. Znači, ne onaj koji je u Kani ili koji slavi ili koji, ne znam, je negdje na lađi, nego je baš doslovno u najtežim trenucima našeg Spasitelja. I potom smo saznali za tu organizaciju Obitelj Svetog Šarbela koju vodi gospodin Raymond Nader. On je u Poljskoj, u Varšavi, gdje sam ja radio, imao jedan takav susret. Ja sam mu se obratio, pozvao sam ga u Hrvatsku i, to make a long story short, on dolazi u Hrvatsku za, evo, 8 dana.
Predivno, hvala vam. Dakle, ne samo da ste vi dobili blagoslov preko Svetog Šarbela, nego ste vi poželjeli taj blagoslov dalje ljudima darivati, širiti priču o Svetom Šarbelu. Kad pogledamo one njegove slike koje često vidimo u Međugorju i na internetu, uvijek se prikazuje na isti način. To je jedan stari monah s dugom bijelom bradom, s crnom kapuljačom koji gleda prema dolje. Dakle, slika jednom riječju, ako bismo je morali opisati, možda bi to bila poniznost. Mm-hmm. Ivona, što vama znači Sveti Šarbel i po čemu je on poseban svetac?
Pa evo, moja priča nekako kreće s njim upravo u Međugorju, što je Igor spomenuo, i ono što je možda zanimljiv moment je taj da sam ja tada baš za Bogoslove Franjevce imala jedan susret koji su se zapravo pripremali za ređenje. I kad sam bila tamo već u 2 navrata, jednostavno to mi je kao da svetac vas zove. I baš sam bila čak jedno onako malo, ko je te svetac, šta on hoće od mene, to je bio moje neko pitanje. I onda, kako je to stalno taj poticaj nekako bio vrlo snažan, otišla sam tamo u kućicu gdje ga predstavljaju i bilo je zanimljivo da su mi rekli da je to svetac obiteljske molitve. A kako smo Igor i ja u to vrijeme zaista pričali da bi htjeli više zaista nekako uvesti obiteljsku molitvu u svakodnevni život, ja sam zapravo to prepoznala kao jedan prvi potice. Aha, ok. Zato, dobro, krenut ćemo s devetnicom Svetom Šarbelu da se mi saberemo. E, ali tamo se našla jedna gospođa koja zapravo kad je čula malo što radim, ona nije znala baš točno što radim, ne, znači jer Talent for You centar se bavi temom talenata, ali još dublje bavi se identitetom. Mogli bi reći identitetom djeteta Božeg, znači da mi sebe prihvatimo kao djecu Božu, a da ti talenti koji su nam darovani, da onda ih na neki način stavimo na raspolaganje i da ljubimo s njima bližnje i proslavimo Boga. I sad kad je gospođa čula, ona rekla, ja ne razumijem, ali imam oči da je to nešto jako važno, ja ću vama dati ovo dragocjeno ulje. Ništa nisam znala, možete misliti sad, ja sam ta koja sam više zanesenjak, suprug je više racio skeptik. I tak smo u dobrom jednom balansu. Onda kad sam došla, rekao, pusti ti ulje, ajde idemo mi na obiteljsku molitvu. Ali onda kad se dogodio taj trenutak sa Googlom, ja se počela u sebi onako simijat lagano. I on kaže, šta je ovo? Šta mi sad sami radimo na tom videokolu, jel? Ja velim, ne znam ljubavi. Ne znam. Znači, očito smo tu s nekim razlogom. Tako da je meni zanimljivo da i supruge, ako smo dosta ovako poduzetni, organizirani, mi to sve nešto poslagujemo, odjednom se nalazimo u jednoj situaciji gdje stojimo pred Bogom, ok, Bože, ti nešto želiš, ali mi to uopće nismo željeli, niti mi znamo kaj sad trebamo. I posebice kad su sve te knjige došle i sve to, to je baš onak, dođeš i pitaš se, dobro, Bože, mi ne znamo sljedeći korak, što ti želiš? E, sad šta je meni odmah na početku emisije palo na pamet, kad ste rekli arapski jezik i pjesme na arapskom jeziku, moj suprug stalno govori da on želi naučiti arapski, ali mislim da on nije ni bio svjestan tada zašto on mislio želio učiti arapski. Kako to zapravo Bog priprema srce za cijelu ovu priču. I da vam budem iskrena, mi se upoznajemo sa Svetim Šarbelom još uvijek. Ono što znam najviše je da zapravo što god mi radili, možemo pričati o putevima, talentima, šta treba napraviti, ali ako nas to u konačnici, ko što on govori, taj put ne dovodi u nebo, onda bolje ne ići tim putem. Znači, on jako je zapravo toliko... Nije bilo, ajmo reći, u njegovom zemaljskom životu ništa zemaljskog osim molitve, rada u kojem se posvećivo, isto je molio, znači euharistije. I on je zapravo jedan svetac koji nas u ovom ludilu, ja bih rekla, svijeta, kao da nas poziva natrag u jednostavnost. U jednostavnost života, u tome da ako mi svoj život u tim svojim izborima ne suobličimo sa Kristom, mi smo fulali sve. Tako da evo, s jedne strane ja bih rekla da ono što ja mogu reći, meni je glazba jako, jako važna, jako volim nekako mistiku. Neki put ja možda da u glazbi da se izgubila ta mistika. Ono je dubinski osjećaj Boga bez, kako bih rekla, da mene, recimo kako on ima tu neku dubinu i onda možemo reći, recimo, Kalvarija, jel? Znači, ta mistika cijele Kalvarije, znači, to je meni nešto predivno i ja kad se povezujem i promišljam o Svetom Šarbelu, ja kao da mogu osjetiti jednostavno koliko on poziva da mi uđemo, da se vratimo, kao da smo otišli svi u svim smjerovima, da nas svijet zaista nam nudi toliko stvari da se ti lako i kao dobar i trudiš se biti dobar možeš zagubiti i onda nekako, evo, meni osobno ta njegova dubina, jednostavnost, poziv na molitvu, mene osobno, evo, ja se osobno obraćam, jel, svakodnevno promatrajući njega i stalno ga pitam, ono, ok, što želiš dalje s nama, jer ono što znam, suprug inače uvijek bio sklon, meni je bilo zanimljivo zapravo kako se moj Igorov put, sad u Svetom Šarbelu spaja. Znači, ovo je nekakav naš prvi zajednički pothvat u kontekstu nekakve evangelizacije. Ne, uvijek smo nas dva svaki na svoju stranu, ali ovdje nas je on obiteljski povezao i što je zanimljivo, Igor je uvijek bio prije sklon, pokretuje ove klubove, one klubove, on ima u sebi tu jednu... Ne znam, talente koji su potrebni upravo za taj dio organizacije, ova organizacija, ona. I onda sam se ja smijela kad je on meni rekao da se javio Raymond od Naderu. Ja sam rekla, ok, da, zato smo mi tu, jer ja nikad tog čovjeka ne bi pozvala, ne. A moj suprug jednostavno njega pozvao, jer i njegovi talenti koji su sad već koristio na razne načine, njemu je to normalno. Tako da bi rekla da evo to što mi jesmo nekako da je Bog doslovce rekao, trebam vas za to, odazovite se. I prvi put bih rekla da nemamo baš pojam o tome i što će se događati i što je zapravo do kraja Božja volja. Evo, baš smo maleni u tome, onako, ajme, šta ćemo, ne znamo, evo, svašta nas čeka. Još bih samo rekla jednu stvar, a to je kako mi nekako radimo s ljudima. Mogu reći da je jako puno ranjenosti danas. Ne samo fizičke, gdje je on poznat kao čudotvorac, nego unutarnjih rana i da dragi Bog želi zahvatiti ljudska srca i ozdraviti ljudska srca i obnoviti, dati novo srce. I ja nekako osjećam da Sveti Šarbel, evo u tom nekom procesu, mi imamo te razne edukacije, sve, ali da onako da s nama lagano operira sa strane u smislu da zahvaća ljudska srca, jer je identitet zaista slomljen u ljudima. Tako da nisu bolesti sve one koje su fizičke, ljudi duševno jako pate i mislim da evo da Sveti Šarbel, evo po njegovom zagovoru, da nekako žele da Bog zahvati u naša srca.
Dakle, vas je Sveti Šarbel ujedinio u molitvi, u obiteljskoj molitvi i poslužio se vama kako bi u Hrvatskoj proširio pobožnost prema Svetom Šarbelu i preko Svetog Šarbela, a i preko vas na taj način izliječio mnoga srca.
Da, ja, vidjet ćemo. Evo, mi smo mu se dali ove na raspolaganje, sad kuće vodi taj put i to je ta ljepota hoda sa Bogom. Jednostavno ne moraš sve znati unaprijed. Ja bih rekla da je upravo taj hod nešto što je jako važno vježbati. Jednostavno imaš poticaj, malo promotriš, tako smo suprug i ja i onda idemo dalje.
Mislim da je važno reći da ima i puno ljudi koji su nas u tom podržali, koji s nama rade i pripremaju ovaj događaj. I iznenadili smo se koliko ljudi je već zahvaćeno Svetim Šarbelom, ali isto tako svako u nekoj svojoj skrovitosti. Da li nije podijelio ili nisu podijelili jer nije, kako bi rekao, mainstream ili su to držali za sebe, ali kako sad se ta tema otvara, nama je interesantno i drago vidjeti zapravo. Evo, baš sam imao razgovor s jednim prijateljem svećenikom koji nisam očekivao da on zna za Svetog Šarbela, ne samo da zna, nego kaže da je napisao jednu meditaciju po zagovoru Svetog Šarbela koju će mi poslati. Evo, jedva čekam da to vidim, ali ne bi nikad očekivao od njega to tako, evo. To sam ti spomenuo, da ima dosta ljudi koji su isto tako u to uključeni, koji s nama taj dio pripremaju.
Igore, drago mi je da ste ovo rekli, nije mainstream. Dakle, Sveti Šarbel je živio u 19. stoljeću, rođen je u jednom malom mjestu, Anaji, u Libanonu. Libanon je brdovita zemlja i njegovi životopisci kažu da su ga zanosila brda, da je uvijek stremio prema brdima, prema visinama. I kad je odlučio postati monah, toliko je radikalno i ozbiljno shvatio Isusov poziv, tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan, da nije htio ni pozdraviti svoju majku kad je odlazio, jer je ona imala za njega druge planove. Ona je htjela da se on oženi, on se tada zvao Josip, Jusuf, to mu je krsno ime. I on je radikalno shvatio Boži poziv, povukao se u molitvu, činio je pokoru, postao pustinjakom. Dakle, on je onaj najmanji, onaj koji se najviše povukao od svijeta i koji je najradikalnije živio svoje kršćanstvo. I baš on, dakle, koji nije htio biti u centru pažnje nikada, ovo što ste rekli, on je, njegov život nije pokazivao nikakve izvanredne događaje, nikakve senzacije, on je postao, smatra se, najveći čudotvorac, barem u ovo novije doba u crkvi. Dakle, najviše čudesa, čudesnih ozdravljenja, ali i jako mnogo obraćenja je zabilježeno po zagovoru Svetog Šarbela. Bio je mistik, nakon njegove smrti njegovo tijelo ostalo je neraspadnuto desetljećima i iz tijela je izvirao jedan ugodan, čudesan miris. To je inače mistički fenomen koji imaju vrlo rijetki sveci. Dakle, meni je to jedan znak Božje logike. Ono što je najmanje, ono što je skrovito, ono što je u očima svijeta potpuno nepopularno, što nije mainstream, što vi kažete, to postaje najveće i najmoćnije i Bog se najviše proslavlja upravo po takvim ljudima kao što je Sveti Šarbel. I kada mi dopustimo biti uistinu ponizni, tada i po nama Bog čini velika djela. Prije glazbe još jedno pitanje. Koja je veza Svetog Šarbela i obitelji? Zašto se baš evo ta velika organizacija zove obiteljska, kako ono?
Obitelj Svetog Šarbela.
Obitelj Svetog Šarbela, a on je i zaštitnik obiteljske molitve. Kako to?
Da, ovo prije svega, vi ste isto u dio tog tima, Marina. Vi se sjećate, mi smo se čuli prije godinu dana.
Da.
Vi ste osoba koja je prevela zapravo prvu knjigu o Svetom Šarbelu i drago mi da ste se uključili i evo da smo danas zajedno za ovim stolom. Da, ovo što ste rekli za njega, ja sam se par puta pitao, da li bi on uopće htio da mi radimo nekakav takav event koji je njemu posvećen? Jer sve, kad čitate njegov životopis, to je sve suprotno tomu. Dakle, ovo što ste spomenuli za majku, on je hodao po samostanu pognute glave, nije se pozdravljao s nikim, ne zato što je bio bezobrazan, nego zato što se htio i lišiti tog ljudskog kontakta. Htio je baš biti potpuno posvećen gospodinu. Jeo je jedan put dnevno nekakvo povrće, spavao je 3 sata samo svaku noć. Ti svećenici, odnosno redovnici su se dizali u 3 ujutro moliti, onda bi poslije opet išli spavati, on nije išao spavati, on bi nastavio raditi. Imao je odjeću koja je bila najgrublja, uvijek kad je hladno bilo je oblačio se tanje, tako da mu bude malo hladnije, jer kad je bilo toplo, onda se malo toplije. Dakle, hoćemo reći da ni sam nisam znao da li bi se on ljutio što mi to organiziramo, ali vaše prvo pitanje i komentar oko uloge svetaca, ja mislim da je baš zato važno da se to dogodi, da mi možemo takvu osobu, takvog sveca predstaviti javnosti i sudjelovati u tome, jer da kako bismo te vrijednosti koje on zapravo predstavljao i što je supruga spomenula, koje su danas toliko važne i nužne, da se ljudima približe. Što se tiče obiteljske molitve, ja mislim da ta zajednica zove obitelj Svetog Šarbala jer je tako Raymond zapravo htio da to bude kao jedna obitelj. Zašto je on svetac obiteljske molitve, ja to iskreno ne znam. Mislim da su se te karizme vezane uz njega otvarale nakon njegove smrti. Posebno što je isto supruga spomenula i vi iscjeljenja, dakle obiteljska molitva, ali isto tako i ono što smo malo prije u emisiji razgovarali, da je on i svetac koji pomaže tom međureligijskom dijalogu, jer se jako puno muslimana utječe njemu i događa se velik broj obraćenja na kršćanstvo. Ne samo to, nego i on približava istočnu i zapadnu katoličku crkvu. Ja ću vam reći iskreno i pošteno, ja nisam znao puno o Maronitima ni o grkokatoličkoj crkvi, međutim zbog ove situacije osjećam isto tako jedan poriv da više naučim, da se otvorim, da bolje shvatim isto tako tu bogatstvo i ljepotu naše crkve koja je zapravo velika, puno veća od onog što mi samo doživljavamo u Hrvatskoj u svom tom, kako bi rekao, okruženju katoličkom, rimokatoličkom. Ja.
Odlično. Ivona, imate li vi što dodati? Obitelj i Sveti Šarbel.
Pa da, mislim da zapravo ako gledamo obitelj je danas, možemo reći, jako napadnuta i neprijatelj se svom silom služi da zapravo razjedinjuje obitelj. Vi kad gledate, muž i žena su povezani sakramentom ženitbe i unutar tog sakramenta je Krist. Nekako povezat ću sad sa jednim dijelom priče pa ću se onda nadovezat. Mislim da Sveti Šarbel, sad kad pričamo ono što se meni događa sad, što je potpuno suprotno moje naravi, a to je da jednostavno pred njegovim likom kao da nemate potrebu pričati. Odnosno da on toliko svojim životom ukazuje važnost Krista u čovjeku, u životu čovjeka, da zapravo pred tim nemate potrebu filozofirati. Ja mislim da on zaštitnik obiteljske molitve, jer jednako tako muž i žena, ako su jedno tijelo, jedna duša, u tom zajedništvu mogu biti ogledalo koje na neki način isijava tu Božu ljubav, jel? Ako smo u zajedništvu. Tako da bih rekla da je on kao svetac koji je zaista bio sa Kristom, zato je micao svu svjetovnost. Znači, kod njega nema ničeg svjetovnog. Ja se stvarno isto pitala, Bože, mi se bavimo talentima, to ima različiti svetaca, ali kao da me poziva i kaže da, Ivona, ali ako Krist nije prvi i temelj u svemu, svakom našem djelovanju i u obitelji, onda ništa ne vrijedi. Kao da nas ta njegova pojava i život vraća u središte. Ne? Evo, to je to. I zapravo kad smo krenuli, ja baš imam i tijekom sad mislije baš jedno onako duboko ganuće, da sam mogu samo zahvaliti dragom Bogu da imamo tu milost uopće razgovarati o tome da jedan takav čovjek koji je potpuno sebe dao za Boga, zapravo čija se čudesa najviše vide, znači kao da je svoj život dao potpuno Kristu da bi sa Kristom, evo, za čovječanstvo dalje radi ove stvari koje radi. Tako da ga baš u toj Božoj ljubavi, evo, jako, jako osjećam prisutno. I mislim da je to razlog zašto su ljudi privučeni, ali još niko ne zna zašto. Zato mi imamo potrebu sve nešto definirati, analizirati, razumijete? Mi smo ljudi, volimo priče, volimo ovako. Ljudi zapravo su privučeni upravo tom Božem ljubavi koja je unutar njegovog života bila vidljiva, a još više sad. I zapravo je to to. Znači, Božja ljubav, on kaže, Bog je ljubav, Bog je istina, Bog je istinska ljubav. I Bog je ljubav je univerzalna. Znači, zapravo, on je čovjek posvećen Kristu iz čijeg srca isijava ljubav. I nas zapravo ta ljubav koja je nastala posvećenjem života Bogu privlači da ne znamo. Mi bi vole sad napraviti, velim, nekakve priče, on je ovo, on je ono, a zapravo svi nešto tražimo, ne moramo niš previše naći. Jel?
Priča nema.
Nema, jer je prejednostavno.
Njegov život je sam po sebi priča. Ne? I to je ono što isto tako si spomenula, kažem, ja kad sam tad imao te svoje takozvane mračne noći i borbe, ja sam ga samo gledao, ali on nije ništa odgovarao. Znate, on je jednostavno, ali sama prisutnost s njim, samo, kako bih rekao, gledajući njega nešto se tu događa, ali vrlo, vrlo drugačije od onog što smo do sad navikli u odnosu sa svecima koji, hvala Bogu, u Hrvatskoj našoj tradiciji kršćanskoj je predivno, imamo jako puno divnih svetaca i štovanja i sve. Međutim, ovo je nešto bilo i nama, ja moram priznat, novo.
Novo. Hvala vam. Malo ćemo se odmoriti uz jednu pjesmu. Evo, dvojica braće Libanonaca zajedno su snimili pjesmu koja je u biti molitva svetom Šarbelu. Evo, uživajte u istočnjačkom melosu libanonskih katolika.
سلمنا عنا يا شربل صلي عنا ضويت سراجك بالمي ضوي العتمي بموطنا تلي والوادي أهلي وبلادي كليتنا من صلي لك يا شربل انت منا كفر وعنا يا أرض مقدسي يا جبال وادايا صوب المحبسي طاعوا فقر الله طهروا حب جلة طاعوا فقر الله طهروا حب جلة للفادي شو صلى شربل وتمنى يا قدي سل من عنا يا شربل صلي عنا ضويت سراجك بالمي ضوي العتمي بموطنا تلي والوادي أهلي وبلادي كليتنا من صلي لك يا شرب اللي انت منا شرب اللي ابن بلادي سكران بالله سمعته عم بينادي ولبلادي إلا يا بلادي الحنوني بدي مثل تكوني يا بلادي الحنوني بدي مثل تكوني تاكل المسكوني باسمك تتعلم تتغنى يا قديس المن عنا يا شرب صلي عنا ضويت سراجك بالمي ضوي العتمي بموطنا تلي والوادي أهلي وبلادي كليتنا منصلي لك يا شرب اللي انت منا يا شرب اللي انت منا.
Dragi slušatelji, evo nas ponovo u emisiji Bijela kronika, tema nam je Spomeni sveca, dodaj lijek. Gosti su Ivona i Igor Zgrabljić, ali pravi gost je sveti Šarbel Mekluf. Sveci su ljudi koji nas podsjećaju da život smrću ne završava. Oni, iako su fizički umrli, sveti Šarbel rođen je 1828. godine, a umro je 1898. dakle živio u 19. stoljeću, ali on je dalje prisutan među nama. Igore i Ivona, nama u ponedjeljak 13. svibnja u Zagrebu, Baziliku Svetog Ante Padovanskog, dolazi gospodin Raymond Nadar, koji će svjedočiti o svetom Šarbelu. On je Libanonac. Mnogi će ga imati prilike čuti, ali za one koji ne budu mogli biti tamo, koja je njegova priča? Koja je priča gospodina Nadara?
Pa dakle, Raymond Nadar je Libanonac koji je po vokaciji nuklearni fizičar i on je u tom povijesti Libanona koja je bila jako teška bio jako dugo godina u Libanonskom ratu i to je trajalo dobrih 15 godina do 1990. godine i cijeli taj period on je vrlo redovito išao na duhovne obnove i vježbe u Anaju, u svetište Svetog Šarbela, dok mu se jedne godine 1994. godine nije dogodilo jedno mistično iskustvo u kojem je on, koji će on opisati na tom susretu, ali nakon kojega je on zapravo vidio i primijetio da je dobio ožiljak ruke na svojoj ruci, koji je kasnije potvrđen kao opeklina trećeg stupnja, provjerena od kirurga, koja nije ni boljela, niti je trebalo liječiti i ta opeklina je vraćala se, nestajala, vraćala se, nestajala i tako do dana današnjeg, jel? I nakon toga on je dobio poruku da je to, osjetio da je to sveti Šarbel bio. Nakon toga on je potpuno posvetio svoj život prenošenju tog svjedočanstva i svetog Šarbela svijetu. Osnovao je organizaciju koja se zove Obitelj svetog Šarbela. Ona je priznata od strane crkve. On blisko surađuje sa lokalnom crkvom. On će isto tako za ovaj susret 13. svibnja ponijeti isto tako i relikvije svetog Šarbela. I Raymond je trenutno u Poljskoj, gdje postoji lokalna organizacija, ta Obitelj svetog Šarbela, gdje je on već bio nekoliko navrata, a sada je tamo 2 tjedna, obilazi cijelu Poljsku i ima slične susrete. Dakle, evo, to je ukratko u Raymondu, a priliku upoznat će ga imati svi na tom susretu.
Drago nam je, evo, da nam gospodin Nadar dolazi. Ivona, ovo naše današnje vrijeme baš ne cijeni skromnost, odricanje, požrtvovnost, pobožnost, sve vrline svetog Šarbela. Kako danas navještati te vrline?
Pa evo, baš ovo što smo malo prije pričali, koliko on svojom prisutnošću koja nema riječi, na neki način i nas poziva da uđemo više u otajstvo srca i našeg dubljeg odnosa s Bogom. Mislim da kad kroz to i kad gledamo važnost molitve kod njega, kad čovjek počne na tom raditi, da zapravo ove vrline o kojima ste spomenuli, da su jednostavno plod cijele priče. I rekla bih da danas u današnjem svijetu, ukoliko ne radimo i po milosti Božjom ne dobijemo određene kreposti i vrline, jako lako zagubiti se. I jer je, mi onak realno živimo u jednom svijetu obilja, beskrajnih mogućnosti. Ja sam znala govoriti ljudima kako se bavim sa razvojem, jel, profesorom, orijentacijom i tako, da su danas toliko su nam dostupna sva znanja i informacije da nikad nismo imali veće mogućnosti, a nikad se nismo imali više mogućnosti izgubiti. Posebice jer se danas neke stvari prikazuju kao dobre, a Sveti Šarbel bi rekao, nisam siguran baš da ćete to dovesti u nebo. Tako da ova ta jedna jednostavnost, znači ja bih rekla da ono što ljude privlači Svetom Šarbelu, s jedne strane je ta, kako bi rekla, jedna mističnost njegove jednostavnosti koju kad se približiš jednostavno te zahvati Božja ljubav koja je dovoljna i ona treba predstavljati temelj bilo kakvog djelovanja. Ako se dotaknemo i teme ozdravljenja i njegovih čuda, tu bih rekla da postoji jedna zamka gdje ljudi ne bi trebali tražiti ozdravljenje prije obraćenja. Jer zapravo, ako srce nije obraćeno, ako život nije obraćen, zapravo bolest nas sve više približava Bogu. Jer ljudi kad su bolesni, onda vape, onda traže pomoć. A vi zapravo u zdravlju često puta zaboravite na Boga. I tu se događa taj neki trenutak da smatramo da je bit Svetog Šarbela su sad ta njegova čuda. Zapravo ta čuda su ovdje samo zato da ojačaju našu vjeru, da nam na neki način da nas Bog sjeti tu sam, živ sam, među vama. Ovdje obratite se, vjerujte evanđelju, vratite se k meni. I zato je zapravo to prva bih rekla njegova poruka, jel? Znači tema obraćenja. I to da dragi Bog zahvati kao vinogradar da naše srce na neki način čisti. A zapravo čudesa su vidljivi znak Bože prisutnosti. Kod nas bi se moglo dogoditi, ljudski se može dogoditi, super, daj mi ulje, idemo tamo. Znači to je sredstvo, samo sredstvo koje treba nas upućivati na Krista. I što god radili, bilo ta pobožnost, bilo kakva gostovanja, ulja, šta god to bilo, ako nas u konačnici to ne potiče da se još više povežemo s Bogom i da naša vjera jača, onda zapravo tu, ja bih rekla da možemo skrenuti, da bi onda, evo Igore, sad mogu tebi odgovoriti, da li bi Svetom Šarbelu bilo drago. Sve ono što će maknut fokusa Krista i našeg odnosa, dubokog odnosa s Bogom, Svetom Šarbelu ne bi bilo drago. Tako bih rekla.
Da, ja imam tu recentno iskustvo gdje sam ja bio bolesnik od prošle godine. Bolesnik koji je može ozdraviti. Znači imao sam, nije to bila klasična bolest, ali bio sam nemoćan. Nisam bio zdrav. I sjećam se kad sam išao na operaciju, operio sam koljeno i onda znate sve je to dobro dok vam ne počnu brijati nogu. I onda kad sam shvatio briju mi nogu. I onda vas naravno idete u sobu za anesteziju i tamo ste goli zapravo, jel? U nekakvom mantilu, kako se to već zove, i čekate da vas anesteziraju ili ti onesposobe uopće, ne. I ja sjećam se, ležim sam tamo, a nisam sam bio, vidim samo raspelo na zidu. I u duhu ovog što ste sad Ivona govorila oko ozdravljenja je to, ja sam tad zapravo shvatio, ja nisam molio Isusa tada da ja ozdravim. Niti da sve prođe dobro. Ja sam ga pogledao i sam si mislio, ako ja umrem sad na operaciji, molim te smiluj mi se. I onda svaki poslije, moj odnos zapravo se jako promijenio prema zdravlju. Ja sam inače pazim na zdravlje, trenirao sam, vježbao sam, pazim što jedem i sve skupa, ali na granici nekog idolopoklonstva. Jel? I onda sada, nakon tog iskustva, naravno da ja želim biti zdrav. Ja duboko se osjećam s bilo kim ko sad slušatelj, ko ima problema sa zdravljem, ko bilo što boli ili je bolestan i se bori, znači apsolutno. Ali taj moj odnos prema zdravlju se promijenio toliko da sam ja samo zavapio, Bože, samo bi te molio kad dođe moj čas da mi se smiluješ. I stvarno u toj sobi za anesteziju shvatiš zapravo nemaš da si na svijetu, samo se možeš na kraju osloniti na Isusa. I mislim da Sveti Šarbel sigurno i ovo što sad se događa sa njim u Hrvatskoj je sigurno ovo što ona kaže poruka da se mi ojačamo svoju vjeru, da se okrenemo Bogu ponovno, da da se i tražimo njega za zdravlje, da ga molimo da nam pomogne. Međutim, da budemo spremni da njegov naum i njegovo poimanje nas, šta je za nas dobro, je puno drugačije od nas samih. Ja sam prošlu godinu jako trpio, da sad to trebam, da me neko pitao prije da li to želim, ja bih rekao ne. Sada, da imam pitanje da li bih htio ponovno to proći, ja bih rekao može. A razlog je samo jedan, što sam kroz trpljenje i patnju postao bolja osoba, što sam više otvorio srce za Isusa i za Boga da uđe u moj život i što doista sam spoznao da ipak, koliko god mi ne želimo, posebno možda u ovoj modernoj kulturi koju smo dosta spominjali i tom svijetu, mi zapravo ne želimo trpiti. Ali bez trpljenja, nažalost, nema rasta. I zato bi trebali zapravo kad se pave poteškoće nekad u životu i teške emocije, situacije i patnja i tako, ono stvarno prionuti uz molitvu, stvarno gledati Isusa na raspelu i naravno i tražiti ohrabrenje od bliskih ljudi i tako, i gledati oko priliku da se stvarno posvetimo više.
Prekrasno je to što ste rekli, duboka istina, ali je teško čuti te stvari. Možda možemo zaključiti da se ovo tjelesno ozdravljenje i duhovno ozdravljenje, obraćenje zapravo, ne isključuju, ali da ovo drugo ipak važnije od ovog prvog. Dakle, nemojmo to nikada zaboraviti, duhovno dobro je uvijek ispred ovog tjelesnog, materijalnog koje je vremenito. Koje je važno, ali koje je ipak privremeno, a ovo je vječno. I za kraj, jedno pitanje ovako malo praktično iz vašeg iskustva. Jedan pokojni Franjevac, Nikola Vukoja, volio je reći sljedeće na predavanjima, bio je profesor. Kada mi nekoga pohvalimo, mi ga zapravo beatificiramo, mi ga i kanoniziramo, mi ga na neki način proglasimo svetim. Kad god nekoga pohvalimo... imate li osjećaj da danas nedostaje toga pohvale, ohrabrenja, da previše možda kritiziramo jedni druge i evo kako to promijeniti? Ivona, evo prvo vi, a onda može Igor.
Pa evo, nekako s obzirom na ovu cijelu priču koju mi radimo, a tu je da se bavimo tom jedinstvenosti i ljepotom koju je Bog Otac utkao u svako biće čovjeka, ja moram priznati da ja zapravo svaki put kad sam na radionicama i kad vidim koliko je svaka osoba jedinstvena, ja kroz to se divim Bogu stvoritelju, koliko je kreativan u svom naumu. Ono što me boli je to što mi u to ne vjerujemo. I onda sam jednoj curi koja je imala zaista problem sa samopoštovanjem i misle da ne valja i nedostaje uopće da vidi tu sliku. Ja kažem, ko je tebe stvorio? Pa Bog Otac. To je, jer on savršen, nije savršen Otac. On je stvorio točno ono što je trebalo, za svrhu za koju je trebalo i vrijediš jer si od Boga stvorena. I rekla bih da kada bi čovjek istinski povjerovao u istinu da smo od Boga Oca stvoreni iz ljubavi za ljubav, onda bi bili poput svetog Šarbla da ne moraš ništa pričat, a ta istina ti je duboko u srcu. Eto.
Ja sam u zadnjem periodu trebao i dobio puno ohrabrenja od svoje okoline, obitelji, supruge, prijatelja, i mi svi trebamo više ohrabrenja. Ne pohvale nužno, ali baš ohrabrenja i bodrenja jedni drugih. Mislim da smo malo prebrzi na ukidaču sa našim jezicima i rekao bih i zaključio s time da svi skupa bismo trebali više slušat, a manje pričat. I neka nam Sveti Šarbel u tome pomogne.
Evo, ovo je najbolja poruka za kraj i vjerujem da je ključna u ovom trenutku kad doista svi puno govorimo, malo slušamo, puno kritiziramo, a malo ohrabrujemo. Dragi slušatelji, za kraj, evo, samo još tri stvari. Prva stvar, vi ako ste u Zagrebu, a ako i možete doći u Zagreb, a niste u Zagrebu, dođite u ponedjeljak 13. svibnja u 17.30 sati na Sveti Duh u Baziliku Svetog Ante Padovanskog, gdje počinje svjedočanstvo gospodina Raymonda Nadera, koji će podijeliti s vama svoju priču o svetom Šarbelu Makloufu, libanonskom katoličkom svecu koji povezuje kršćane i muslimane, a povezuje i zapadne i istočne kršćane. Nakon toga će biti euharistijsko slavlje koje će predvoditi Franjevac, otac Lotar. Također, evo, moram reći da je ova emisija koju smo dali temu Spomeni sveca, dodaj vijek, posvećena dvijema osobama. Jedna osoba je spomenuta i neizravno, to je gospođa Brigita Peček. Ona je vlasnica izdavačke kuće Stella Maris, koja prije 12 godina objavila knjižicu o svetom Šarbelu, koju sam ja bila prevela. 1000 primjeraka te knjige je u ovih 12 godina prodano. Nema više, sve je rasprodano i moramo sad dobiti dopuštenje od izdavačke kuće Velar iz Milana da ponovo tiskamo knjižicu. Nadam se da će se to uskoro dogoditi. Evo, Brigiti posvećujem ovu emisiju jer je ona doista jako odana svetom Šarbelu i puno je učinila za širenje njegove poruke u Hrvatskoj. Druga osoba koju želim posvetiti ovu emisiju je moja draga prijateljica Sabina Mudri, koja jako voli svece, koja mi je jednom prilikom rekla, znaš, meni se čini da ja živim sa svecima. Oni su meni kao neki moji prijatelji koji nastanjuju ovaj svijet, samo su meni malo više vidljivi nego drugima. Evo, njoj također posvećujem ovu emisiju. I za kraj nešto što će veseliti najviše Ivonu. Čućemo jednu doista mističnu pjesmu na arapskom jeziku velike pjevačice i stručnjakinje za sakralnu glazbu Libanonke, redovnice sestre Marika i Ruz, koja je snimila mnoge maronitske himne i koja je doista jako puno učinila za crkvenu glazbu i osnovala je Institut za crkvenu glazbu u Parizu. Evo, jedna njezina pjesma ovoga na arapskom jeziku koja zapravo pjeva o svetosti Božjoj. Dragi slušatelji, neka s vama bude blagoslov svetoga Šarbela. Slušamo se i gledamo ponovo za mjesec dana u Novoj bijeloj kronici. Hvala Igoru i Ivoni Zgrabli što su bili naši gosti, a do idućeg slušanja hvaljen Isus i Marija. Thank you.
See how.